Saudara, hari ini hari ibu. Selamat hari ibu. Ya. Tuhan berkati setiap ibu-ibu kita. God bless all the mothers in our midst here. Ya. Hari ibu hari yang besar, ya, hari yang berkesan dan hari yang patut kita rayakan setiap tahun, supaya kita yang anak-anak kita atau kita yang masih memiliki orang tua, kita bisa belajar, ya, selalu ingat ibu-ibu kita yang sudah membesarkan kita dan memberikan sumbangsi yang besar untuk hidup kita hari ini. Maka Abraham Lincoln, Presiden Abraham Lincoln mengatakan satu kalimat, ya, yang agung sekali. Dia mengatakan, saya hari ini memiliki posisi sebagai presiden itu karena saya memiliki seorang ibu yang seperti malaikat, ya, yang mendukung saya. Nah, Abraham Lincoln setelah ibunya meninggal, lalu dia dibesarkan oleh ibu angkat. Tapi ibu angkatnya seperti ibu yang kandung, yang begitu memperhatikan, menjaga, membesarkan dia. Dan waktu dia hari pertama, yaitu dia dipilih jadi presiden, jadi orang yang pertama dia telepon, yang dia sampaikan adalah siapa? Ibunya. Ya, waktu itu adalah ibu angkatnya, karena ibunya sudah meninggal. Jadi ibu angkatnya yang seperti ibu dia sendiri yang mendukung dia, membesarkan dia. Maka dia mengatakan, ya, saya bisa menjadi presiden, memiliki posisi itu karena saya memiliki seorang ibu yang seperti malaikat. Ya. Nah, sudah tahu dalam sejarah ada seorang yang terkenal namanya Napoleon, Raja Napoleon, yaitu Raja Prancis. Nah, Napoleon adalah seorang yang agung, raja yang besar. Maka orang Prancis sangat mengagumi Napoleon. Saudara, kalau ke Prancis ke museum, kamu akan lihat itu wajah dan patung Napoleon, ya, dengan dia punya apa alat senjat apa itu armor, ya, yang dia pakai di dalam badannya itu pakaian raja atau pakaian perang, ya. Dan Napoleon menjadi raja yang sangat dikagumi dan dikagumi oleh orang Prancis. Tapi Napoleon mengatakan satu kalimat, ya, dia mengatakan nasib daripada seorang anak itu adalah dibentuk oleh ibunya. Okay, saya ulangi, nasib seorang anak, ya, pada masa depannya itu dibentuk oleh ibunya sendiri. Nah, Napoleon tidak menyangkal bahwa keberhasilan daripada dia sebagai raja Prancis itu karena ibunya sendiri. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama kita memikirkan satu tema, a godly mother, ya, ibu yang saleh. Nah, tentu ibu yang saleh memiliki tanda-tanda, ya, ciri-ciri khas yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab. Nah, kita akan melihat beberapa orang ibu yang tercatat dalam Alkitab yang memiliki ciri-ciri khas ibadah, kesalehan. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Nah, pertama kita akan melihat ibu yang saleh adalah ibu yang beribadah, ya, ibu yang beribadah, and adoration, beribadah. Nah, siapakah yang disebut ibu yang beribadah? Yang di dalam catatan Alkitab adalah Ana, ya, Hana. Hana adalah seorang ibu yang beribadah. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah seorang ibu yang beribadah, yang takut kepada Tuhan, yang setia melayani Tuhan? Nah, kita akan baca bersama-sama, ya, di dalam ayat yang paling terakhir. Mari bawa, nah, kita baca bersama-sama. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang dan malam beribadah dengan puasa dan berdoa. Ia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, pertama-tama kita tahu apa artinya anak, ya. Besok-besok kamu kasih nama, saya tahu setiap nama itu punya arti. Maka saya cantumkan di sini, anak itu artinya apa? Dikaruniakan oleh Tuhan. Favor or the grace, ya. Maka anak ini adalah nama yang cukup populer. Cukup populer. Dan dia adalah seorang widow, seorang janda, karena dia dia menikah 7 tahun kemudian suaminya meninggal. Nah, suaminya meninggal, setelah itu dia terus beribadah melayani Tuhan, siang dan malam dia di apa berdoa dan melayani Tuhan sampai umur 84 tahun. Dia hidupnya cukup panjang ya umur dia, dan orang yang sudah umur panjang, dan Alkitab mengatakan di sini, lihat, siang malam dia ya beribadah, puasa, berdoa. Dia seorang juga disebut apa? Nabi perempuan. Kenapa? Nabi berperan untuk selain bernubuat, nabi berperan juga untuk menyampaikan berita. Lalu dia menyampaikan berita apa? Berita tentang kelahiran Yesus. Ya, dia sampaikan kepada orang lain, maka dia disebut seorang yang disebut nabi perempuan. Ya, Alkitab sebut dia nabi perempuan. Tapi dari Ana kita belajar bahwa dia seorang ibu yang sangat ya beribadah kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu contoh yang sangat indah ya untuk ibu janda. Kita memang tidak catat dia ada berapa anak atau punya anak, memang kita tidak tahu ya, tidak tahu. Tapi kita boleh bisa at least kita bisa menduga ya, dia sudah menikah, mungkin Tuhan karuniakan anak karena dalam 7 tahun ya. 7 tahun mungkin ada 1 2 anak, kita tidak catat. Nah, at least dia sudah berkeluarga. Betul? Ya, dan suaminya meninggal. Tapi dia enggak menikah lagi. Ya, memang di dalam sejarah atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kebanyakan wanita ya dia bisa tahan sendiri. Sudah menikah, suaminya meninggal, dia masih bisa tahan dan tidak menikah kembali. Nah, laki-laki tidak memiliki kekuatan seperti wanita. Maka janda lebih banyak daripada apa? Duda, betul? Ya, dalam hidup apa? Dalam kenyataan hidup, betul tidak? Ya, betul ya. Jarang sekali anak laki-laki kalau masih muda lalu istrinya meninggal, dia tetap memelihara sebagai seorang duda. Ada. Saya tahu ada beberapa, tapi tidak banyak. Nah, di gereja San Francisco ada seorang ibu, ya, dia waktu muda dia menikah, waktu muda setelah menikah lalu lahir 2 anak laki-laki. Setelah anak laki-laki itu lahir masih kecil, suaminya meninggal. Lalu dia masih seorang perempuan yang masih muda sekali, tapi dia bekerja keras, ya, membesarkan 2 anak laki-laki itu sampai sekarang dia sudah umur kira-kira mau 80 tahun. Ya, dia tidak menikah, muda sampai tua, dan anak ibu ini ya sangat setia melayani Tuhan dan juga selalu dia memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Maka dia selalu kasih kesaksian di dalam gereja. Dia dari muda dia sudah memberikan perpuluhan kepada Tuhan sampai hari ini masih tetap setia, dan dia sekarang ya walaupun sudah tua tentu nggak bisa lagi ke gereja dengan leluasa karena sakit, kakinya sakit. Tapi dia 2 anak yang dia besarkan sampai hari ini, ya, satu ada di Amerika, satu di Indonesia, 2-2 berhasil di dalam apa? Dalam usaha pekerjaan mereka, memiliki posisi yang sangat tinggi, ya, atau memiliki bisnis yang luar biasa besar di Indonesia. Nah, kita lihat ini adalah apa? Apa? Ini adalah jasa seorang janda yang agung, betul? Ibu yang agung, sampai hari ini tetap setia melayani Tuhan. Ya, jadi ini contoh yang sangat indah untuk ya ibu-ibu kita. Ibu yang beribadah adalah seorang ibu yang saleh adalah seorang ibu yang selalu dekat kepada Tuhan. Ya, saya kira ini adalah satu hal yang baik sekali. Ya, mama saya adalah seorang yang sederhana, tidak punya pendidikan yang tinggi. Lahir 13 anak. Ya, tidak punya pendidikan, sampai SD pun tidak ada. Zaman dulu tidak ada. Cuma mama saya adalah seorang yang suka berdoa. Maka ada apa-apa dia doa sama Tuhan. Doa serahkan kekhawatiran dia, beban hidup dia, kesusahan dia kepada Tuhan. Dan dia setia ikut Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Ya, dan juga suka ya melayani orang lain, menolong orang lain. Dan dia meninggal umur 80-an. Ya, dan Tuhan memberkati dia. Memberkati dia. Dan dia adalah contoh yang paling baik di antara keluarga dia. Karena keluarga mama saya ada 14 saudara. Dia lahir 13 anak, dia punya kakak adik itu 14. Ya. Nah, dia nomor 2 di dalam keluarga. Ya, mama, dan dia paling bekerja keras, paling berjuang untuk keluarga sampai semua adik-adiknya semua itu menghormati mama saya. Ya, ingat jasa dia. Nah, tapi dia seorang yang beribadah. Saya selalu ingat mama saya. Saya tahu dia seorang yang sederhana tapi beribadah, layani Tuhan. Yang pertama, number one. Number two, ya. Yeah. Number two to believe. Okay, remember itu alphabetical. Number one, adoration. Number two, believe. Okay, faith. A, B, C, D, E. Ya, yeah. Okay, kita lihat A, B, C, D. Okay, believe. Nah, Louis, tahu Louis ya? Louis namanya apa? Louis artinya agreeable atau desirable, seorang yang mempunyai kerinduan. Ya, kerinduan. Nah, kadang-kadang nama itu cocok dengan karakter. Kadang-kadang nama itu tidak cocok sama karakter, mengerti maksud saya? Nah, orang timur kalau kasih nama, dia harap anak itu seperti namanya itu. Mengerti maksud saya? Itu betul. Ya, orang timur, orang Yahudi sama orang Chinese sama punya konsep itu. Ya. Nah, artinya Louis, banyak orang suka pakai nama Louis itu karena dia tahu Louis itu artinya desirable, seorang yang desire, ya, to seek apa? The word of God, to seek his faith, mencari iman kepercayaan yang apa yang bertumbuh. Jadi makanya sama Louis, Louis. Nah, Eunice adalah anaknya. Louis adalah Eunice. Eunice adalah seorang yang bisa menguasai ya diri dengan baik, menguasai diri dengan baik. Jadi dia apa seorang wanita yang ya bisa menguasai diri. Lalu yang ketiga Timothy. Nah, Timothy banyak orang suka kasih nama Timothy. Artinya apa Timothy? Timothy artinya the one who fear God. Orang yang seorang yang takut kepada Tuhan. Nah, ini namanya bagus, betul? Ya, namanya bagus sekali. Ya. Jadi di sini kita melihat ya, dari Timothy, one who fears God, orang yang takut kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam contoh yang kedua ini, ciri khas yang kedua seorang ibu yang saleh. Di sini ibu yang saleh dia mewariskan apa? Iman dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Jadi di sini kita akan melihat itu apa three generation ya of faith. Jadi tiga generasi iman. Ya, apa maksudnya? Apa maksudnya tiga generasi? Ya, yang dimaksud tiga generasi itu adalah kakek Louis Kristen, betul? Bisa nengok? Ya. Lalu dia bawa anaknya Eunice menjadi Kristen. Eh? Lalu Eunice bawa siapa? Anaknya Timothy jadi Kristen. Itu namanya tiga generasi Kristen. Nah, ini berkaitan dengan iman, faith. Nah, warisan namanya warisan iman. Oke? Okay? Warisan iman. Nah, saya kira ini adalah hal yang paling penting di dalam parenting, dalam pendidikan terhadap anak. Ingat ya, sebagai orang tua, ingat ya, kita ini selalu berjuang untuk apa? Anak saya masuk sekolah yang paling bagus. Cari lingkungan yang paling bagus, betul? Ya kan? Betul kan? Ya, salah enggak? Itu enggak salah, oke? Okay? Ya, enggak salah. Tapi kita lalaikan satu hal adalah ada anak yang paling penting adalah kita didik anak kita dari kecil sudah mengenal Tuhan. Karena itu akan mempengaruhi seluruh hidup anak sampai dia mati. Nah, mari kita baca ayat ini ya. Kita lihat di sini ada ya, kita lihat ayat yang berikutnya kita baca bersama-sama. Nah, kamu lihat ya ayat ini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini Paulus bicara kepada Timotius, oke? Okay? Paulus bicara kepada Timotius yang masih muda, very young. Ya. Lalu yaitu semua baca iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, ya kan? Dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Tiga generasi. Betul? Ya, tiga generasi. Nah, ayat berikutnya. Kamu lihat Timothy, ya, karena Timothy dari kecil sudah menerima iman kepercayaan, betul? Nah, lihat iman itu menuntun Timothy kepada apa? Keselamatan, ya. Kita lihat ayat ini, ya. Ingatlah semua baca, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius dari kecil bisa mengenal Tuhan itu dari siapa? Dari mama. Nah, mamanya ini suaminya orang Yunani, ya, kafir. Alkitab tidak tahu, mungkin papinya Timotius itu dari muda sudah meninggal. Alkitab tidak catat, jadi kita nggak tahu, ya, jelas sekali. Tapi kita tahu bahwa memang ya Timotius ya punya seorang ibu yang punya iman. Maka iman itu wariskan kepada anak. Nah, mama punya iman datang dari mana? Dari nenek. Nenek punya iman yang baik, wariskan kepada anak, anak kepada ya anak lagi itu cucu. Tiga generasi Kristen artinya. Ya, saya ingat kalau baca cerita ini saya ingat saya punya kakek dan nenek ya dari pihak mama saya. Ya, pihak mama saya, kakek dan nenek itu orang Kristen yang saleh sekali, ya, di kota Pematang Siantar orang sudah kenal, ya, dia seorang yang saleh, dan mereka dari muda sudah ikut, ya, ikut Tuhan, melayani Tuhan itu di apa, di gereja Bala Keselamatan, Salvation Army, Salvation Army. Karena dulu itu belum ada Kalam Kudus, belum ada Metodis. Ya, maka engkong saya, nenek saya pergi ke gereja Salvation Army. Waktu mereka meninggal, Salvation Army kalau sudah meninggal dikasih pangkat, ngerti maksud saya? Ya, jadi waktu dia meninggal dikasih pangkat di sini, pakai seragam Salvation Army lagi, bagus, matinya bagus ya. Lalu seragam lagi, lalu dua-dua, ya, dua-dua setia ikut Tuhan. Nah, mama saya bisa percaya sama Tuhan Yesus dan paman saya bisa jadi pendeta. Maka kakek saya ini ada dua anak kembar. Karena 14 anak, ingat ya, 14 anak. Jadi ada anak kembar cewek. Yang satu jadi pendeta di Bala Keselamatan. Cewek ya. Ya, sekarang jadi pendeta, dan satu lagi laki jadi pendeta ya di Pematang Siantar. Nah, karena dia adalah seorang yang punya iman di dalam Tuhan, dia wariskan kepada anak, sampai wariskan kepada anak, lalu cucu-cucu. Nah, saya ini cucu ya, saya cucu. Saya jadi Kristen itu sebenarnya mulai dari kakek, lalu dari mama. Sudah dari mama, lalu kita jadi Kristen. Nah, kemudian anak saya sekarang ya kan, Emily. Ya, Emily. Ya, saya ingat saya umur 14 saya dibaptis oleh Tuhan. Dibaptis di gereja, lalu anak saya juga umur 14 dibaptis ya, sama dengan saya. Dia mirip sama saya. Ya, puji Tuhan. Jadi apa? Empat generasi. Ya, jadi Kristen. Nah, kita ingat wariskan iman itu penting. Ya, apalagi anak kita sekarang makin dibesarkan di Amerika makin tidak mudah. Ya, untuk bertahan dalam iman kepercayaan anak kita ini sekarang ini ya, ingat. Nah, saya tambahkan sedikit karena minggu lalu ya itu apa, Minnesota sudah approve ya gay marriage ya, dua hari sebelum Minnesota itu apa, Delaware ya sudah approve, dua hari sebelumnya itu juga adalah Rhode Island. Jadi 12 state sudah menyetujui gay marriage, dan nanti bulan Juni ini Supreme Court akan vote. Kalau kali ini Supreme Court menentukan dan menang, ya, karena California punya Proposition 8 mengajukan ke sana. Kalau benar, ya, dan itu gay marriage di-approve oleh Supreme Court, seluruh Amerika sudah roba. Mengerti maksud saya? Ya, sudah roba. Kita mau besarkan anak tidak gampang, ya, dengan hal ini. Now, ini iman, wariskan iman. Jangan lupa ya, kita sebagai orang tua, satu hal yang paling penting, jangan lupa. Bawa anak kamu kepada Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Bereskan ini. Kalau anak kamu belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu kasih dia masuk sekolah yang baik, dapat degree apa, besok-besok dia mati ke neraka. You akan menyesal seumur hidup. Di surga kamu akan menyesal juga. Mengerti maksud saya? Ya. Paling penting apa? Orang tua kita yang belum percaya, nah kita naikkan iman kita ke atas, bawa dia. Tapi anak kita, itu tanggung jawab kita yang paling besar. Ya, kadang-kadang kita lalaikan hal ini. Ya, lalaikan hal ini. Oke, melihat yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Character. Oke? Okay? Ya, C, character. Character atau conduct. Character di sini saya singgung dua wanita. Maka tadi kita baca Maria itu sebenarnya berita Natal ya. Oke? Okay? Kok balik ke berita Natal? Saya enggak singgung Natal sekarang. Cuma mau singgung tentang Maria. Nah, Maria, Mary. Sebenarnya nama yang paling populer, nama wanita yang paling populer, yang paling dipakai adalah Mary. Mengerti? Ayo, nama laki? Apa? Yohanes, John. Oke, okay? Ya, yang paling banyak dipakai, million, jutaan orang sebut nama kasih Mary. Nah, Mary itu artinya apa? Sebenarnya Mary itu artinya enggak bagus, tapi diberkati oleh Tuhan. Ngerti mah? Mary itu bitterness, pahit tuh. Betul? Pahit. Nah, artinya pahit. Nah, Maria itu pahit, tapi dia diberkati oleh Tuhan. Ya, betul kan? Nah, kenapa kita lihat, masih ingat Yesus malaikat menjadikan diri sama Maria, itu ceritanya kita tahu. Tapi yang kita belajar dari Maria itu adalah submission, tunduk. Ya, tunduk kepada Tuhan. Bisa nangkap ya? Tunduk, submission, seorang yang tunduk kepada Tuhan. Jadi di sini kita lihat waktu Maria ya mendapat apa? Mendapat penglihatan dari malaikat bahwa dia akan melahirkan seorang anak, itu bukan gampang. Kepahitan Maria, kamu tahu, melahirkan anak dalam keadaan sebagai seorang perawan itu bisa menghadapi kritikan-kritikan dan olokan yang tidak baik. Ini perawan, ini belum nikah sudah punya anak. Ngerti maksud saya? Ini yang pertama. Kedua, Maria mempunyai apa? Maria mempunyai penderitaan sakit waktu dia melihat Yesus disalibkan. Itu sakitnya di dalam hati itu enggak bisa dia ucapkan. The bitterness, ya. Maka Alkitab muncul satu kalimat, Maria simpen semuanya itu dalam hati. Wah, wanita, ya, simpen segala kepahitan dalam hati. Itu keketabahan wanita, ya. Dia enggak banyak ngomong, simpen. Sampai Yesus bangkit, baru dia lihat ini betul-betul anak Allah yang, ya, dari awal saya besarkan sampai dia mati dan bangkit. Oke, jadi saya lihat ini adalah satu hal yang apa? Satu hal yang sangat, ya, indah, Maria. Nah, di sini kita lihat ayat itu, ya, ayat itu membicarakan. Coba kita lihat ayat ini, ya. Elizabeth, oh belum, balik lagi sebentar, ya, balik lagi kita akan lihat ayat ini dulu supaya kamu tahu karakter Maria itu sebagai apa. Nah, Maria di sini dia mengatakan, ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia kasih tahu, Tuhan mau saya jadi apa? Tuhan mau saya seorang perawan melahirkan anak. Apa yang Tuhan katakan terjadilah. Saya tunduk. Jadi, ya, wanita yang tunduk kepada Tuhan. Ya, yang kedua kita lihat karakter yang kedua, ya, adalah Elizabeth. Ya, ada Ibu Elizabeth di sini, ya. Oke, Elizabeth ini nama yang bagus juga. Nah, Elizabeth nama ini juga cukup populer. Paling banyak adalah Maria, ya. Ingat, ya, Elizabeth itu ada jutaan orang juga yang dapat pakai nama ini. Nama yang baik, ya. Coba apa namanya Elizabeth? Elizabeth itu artinya apa? Allah adalah sumpahku. God is my oath. Sumpahku. Dan kita kalau singgung Elizabeth, ya, pasti nggak bisa luput dari suami istri, karena Alkitab singgung suami istri itu masalah mereka apa? Masalah mereka sudah tua nggak punya anak, itu masalah mereka. Tapi karakter mereka itu disinggung dalam Alkitab. Elizabeth dan Zakaria hidup benar dan taat kepada perintah Allah. Nah, lihat di bawah itu kutipan di bawah, keduanya itu artinya suami istri, artinya, ya, suami istri adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, kedua orang ini suami istri dari muda mereka ikut Tuhan dan melayani Tuhan dan mereka hidupnya benar, hidup benar. Lalu kita fokusnya ke Elizabeth, karena Elizabeth kita bicarakan hari ibu, kan, hari ibu. Jadi di sini kita menggabungkan Elizabeth dengan suaminya, dua-dua suami istri ini hidup benar, hidup benar dan punya karakter yang baik, ya, sikap hidup yang baik, dan kemudian mereka itu menjadi apa? Menjadi contoh, ya, bagi masyarakat Indonesia. Cuma tua nggak punya anak, nah itu masalah mereka. Akhirnya Tuhan memberikan mereka seorang anak, ya, yaitu Yohanes Pembaptis, ya, yang menjadi anak mereka. Nah, di sini kita dapat melihat, ya, tanda ketiga seorang ibu yang saleh, yaitu memiliki karakter yang indah. Nah, karakter seorang ibu itu mempunyai pengaruh yang besar, ya, ingat, ya. Kamu tahu John Wesley punya mama. John Wesley adalah seorang pengkhotbah yang besar di dalam sejarah, ya. One of the greatest the greatest preacher, ya, di dalam sejarah. Now, dia mengapa bisa berhasil? Dia bisa berhasil dengan adiknya namanya Charles Wesley. Ada Charles Wesley tulis beberapa lagu di ada di buku nyanyian kita. Nah, mengapa mereka bisa berhasil? Karena apa? Karena mamanya punya 19 anak, oke? Okay? 19 anak, dia lebih jago daripada mama saya, ya. Mama saya kalah sama dia. Okay? Mama saya 13, dia 19. Ini satu mama loh, ya. Bukan dua mama, satu mama. 19 itu banyak itu, banyak. Soalnya dalam rekod dunia ibu yang bisa lahirkan anak itu kira-kira 50-an, 54 atau 50 berapa. Itu terjadi di kalau sekarang di Salvador atau di Brazil. Ya, itu masuk ke Guinness Book, ya. Nah, orang-orang Spanish lahir kira-kira ada 50-an anak. Karena ada anak yang triple, lahirnya triple, ada yang apa? Twin, ngerti maksud saya? Jadi saya enggak tahu dia bisa ingat 50 anak punya nama, ya, bisa lah, ya, anak sendiri 50 itu break record, ya. Ya, satu mama itu hebat sekali, ya, itu, ya, itu very produktif, ya, ibu yang produktif, nanti mau saya, and very fruitful, ya, subur, ya, subur itu, ya, bisa lahir gitu banyak anak itu, ya, dan kaya anak itu, ya, kaya anak. Lalu Charles Wesley punya mama Susanna Wesley setiap hari masuk ke kamar doa satu jam, ya, doa satu jam. Jadi anak-anak sudah tahu jam berapa habis makan, mama kalau ke kamar doa, semua diam, nggak berani buat apa-apa. Kenapa? Mama masuk kamar. Setelah itu mamanya panggil satu-satu anak, ya, kumpulkan mereka, kasih cerita Alkitab, kasih pendidikan. Lalu 19 anak itu dengan kesabaran ibu dan keuletan ibu didik mereka. Dan akhirnya anak-anak itu berhasil. Salah satu adalah seorang pengkhotbah yang besar yang merubah negara Inggris adalah John Wesley. Nah, John Wesley adalah pendiri gereja Methodist. Okay? Ingat, pendiri gereja Methodist adalah John Wesley. Luar biasa, ya. Susana Wesley. Ya, tidak gampang tapi berhasil. Nah, ini keagungan seorang ibu. Okay, kita akan melihat yang di devotion. Devotion. Nah, devotion di sini ada beberapa wanita yang dicatat dalam Lukas yang kita baca tadi, ya, Lukas yang kita baca. Nah, saudara perhatikan Yohana, maka orang nama Yohana itu datang dari mana? Yohana datang dari sini, Alkitab, ya, nama Yohana. Nah, nama Yohana, ya, anak itu nangis mungkin, ya. Coba, coba di apa? Ya, dibantu dulu, ya. Okay. Okay, mari kita fokus ke sini supaya enggak terganggu dengan anak ini, ya. Okay, ya, semua fokus ke sini. Yohana itu Yehovah has shown favor. Allah menunjukkan apa, kasih karunia. Favor itu kasih karunia. Nah, kita Yohana. Lalu kedua adalah, ya, nanti kita akan lihat Susana. Nah, Yohana adalah seorang pengikut Tuhan Yesus dan seorang murid yang setia. Siapakah Yohana di sini? Yohana adalah istri daripada Kusa. Kusa itu adalah bendahara Raja Herodes. Ya, nah kalau kamu bisa bayangkan, ini orang kaya, ngerti maksud saya? Orang kaya, ya, wanita yang middle and up, ya, upper class gitu, ingat ya. Jadi makanya Yohana itu suaminya bendahara raja, itu raja sekali, banyak duit tuh, banyak duit, ya, nyonya besar dia itu, banyak duit, ya, suka shopping juga, ya, barang-barang merek dia pasti beli itu, ya, Yohana. Nah, sekarang kita akan lihat yang kedua, Susana, ya, muncul Susana, nama Susana datang dari Alkitab. Susana, kemudian kita lihat lagi, ya, beberapa wanita melayani Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka, ingat ya, kekayaan. Jadi wanita-wanita itu mengabdi, melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Dan kita akan lihat berikutnya, coba lihat, masih ada lagi, ya, Maria, ya, Maria, oh, balik lagi kembali ke sini, Maria Magdalena. Sebenarnya ada Maria Magdalena juga yang ke, yang tercantum di sini, mungkin ketinggalan, betul? Ya, ada ketinggalan. Nah, Maria Magdalena termasuk di sini. Ya, rombongan ada tiga orang, Yohana, Susana, Maria Magdalena. Jadi cuma Magdalena itu adalah kota, bukan nama. Nih, cuma sekarang orang pakai nama kota jadi nama. Betul? Ya. Ya, maka ada orang namanya Magdalena, betul? Betul? Pernah dengar Magda, Magda, Magdalena? Ya, itu nama kota jadi nama. Mungkin mereka kasih nama enggak perhatikan, itu nama kota, bukan nama. Bukan arti nama, ngerti maksud saya? Ya. Jadi kalau kasih nama, ya, tentu mungkin ada latar belakangnya. Kenapa Alkitab suruh Maria Magdalena, cuma membedakan Maria mamanya Yesus, karena banyak orang namanya Maria gitu loh, supaya enggak bingung. Ya, enggak bingung. Cuma akhirnya Magdalena bisa jadi nama gitu. Ya, ada enggak kamu ada orang kasih namanya Bandung, ya? Ya. Mungkin kalau dia lahir di Bandung ada sesuatu, mungkin event yang khusus, mungkin dia kasih namanya ini, namanya Bandung, tapi jarang kan, betul? Ya, Irian Jaya atau Irian, Irian itu adalah orang iri. Namanya Irian gitu. Ya, jadi tukang iri itu namanya Irian. Nah, Irian Jaya, Iriannya lebih gede, gitu maksud saya. Ya, Jaya kan, namanya Jaya itu, Jaya. Ya, maka sekarang Irian Jaya diganti nama Papua. Ya, kenapa? Mungkin namanya nggak bagus ya, diganti. Nah, oleh sebab itu kita lihat tiga wanita itu mengabdi kepada Yesus dengan apa? Dengan kekayaan mereka. Ya, karena mereka itu orang yang cukup berada, maka pakai kekayaan melayani Tuhan Yesus. Nah, mereka setia ikut Tuhan. Nah, tahu Yohana sampai titik akhir waktu Yesus disalibkan, Yohana adalah wanita yang terakhir ikut Maria Magdalena. Orang ini setia ikut Tuhan sampai apa? Sampai Yesus di kayu salib. Ya, yang murid-murid sudah kabur kecuali Yohanes, tapi wanita ini luar biasa, ya, ikut Yesus sampai di kayu salib. Indah sekali, ya. Ya, ibu-ibu ini semua ya pentolan, pentolan. Okay. Now kita akan melihat, okay, yang berikutnya, yang terakhir. Kita lihat yang terakhir, ya. Coba lihat yang terakhir, education, ya, pendidikan. Now dalam education, pendidikan, kita lihat seorang wanita yang agung. Ya, kadang-kadang kita nggak perhatikan tuh, ya, mamanya siapa? Musa. Ah, Mamanya Musa itu agung sekali, ya. Okay, maka ada orang yang di belakang keberhasilan seseorang ada apa? Seorang ibu, okay? Ya, okay, seorang ibu yang agung. Nah, Yokebed artinya apa? Yokebed artinya kemuliaan Yehova, kemuliaan Tuhan. Yokebed, nama ini nama yang indah sekali. Nah, Musa itu artinya apa? Dikasih nama Musa karena Musa ditarik dari air. Masih ingat ya? Waktu Musa masih bayi disembunyikan di dalam satu apa? Itu basket ya. Lalu untuk menghindari apa? Pembunuhan dari Raja Firaun karena Raja Firaun memberikan apa? Memberikan itu apa? Perintah supaya anak yang laki-laki, anak Yahudi dibunuh, betul kan? Ya, dibunuh. Nah, oleh sebab itu maka Musa itu langsung dilindungi. Dan pada waktu Musa dilindungi, dia di itu sungai Nil, waktu itu suara Musa nangis, maka kebetulan istri itu putrinya Firaun sedang mandi di sungai Nil. Dengan ada bayi nangis, dia akhirnya ketemu ada satu basket. Dibuka, oh ini bayi yang begitu cute ya. Ya, ini sangat-sangat lucu sekali itu. Bayi kecil. Ya, ini bayi anak Ibrani ya, orang Yahudi ya. Mungkin anak Yahudi memang lahirnya cute ya. Lalu dia pikir, ini kasihan kan anak itu masa disembunyikan di sana 3 bulan tuh ya. Sembunyikan, dia pikir kasihan sekali. Akhirnya gimana? Akhirnya dia panggil ya. Apa pikir mau cari orang yang mengasuh anak itu. Nah, Miriam kebetulan kan di samping terus lihat anak itu kan. Dia lihat, wah, cilaka ini. Anak itu sudah ditemukan oleh putri Firaun lagi. Cilaka ini. Lalu dia datang, nah, rupanya putri Firaun sangat sayang sama anak itu. Lalu Miriam, nah, boleh enggak saya minta seorang babysitter ya atau nurse yang menjaga dia? Oke, boleh aja panggil. Yang panggil siapa? Mamanya itu, Yokebed. Ya, Yokebed datang, lalu itu Tuhan memang sudah mengatur itu rupa ya. Jadi Yokebed menjaga anak sendiri ya, sambil mendapat duit juga itu ya, dapat duit juga ya. Sudah jaga anak dapat duit tuh ya, dari Firaun tuh. Oke. Okay? Jadi dari kecil bayi itu dibesarkan ya di istana. Nah, bayi Musa itu dipelihara di istana oleh mamanya. Jangan lupa ya, jangan lupa. Musa bisa memiliki iman Yehova itu dari mana? Mamanya. Nanti mau saya? Ya. Ya, dari kecil sudah dikasih tahu bagaimana Allah Yehova. Jadi Musa bisa tahu, dan juga Miriam, Harun bisa belajar tentang Yehova, ya, Allah Abraham. Abraham itu adalah dari mamanya. Nah, ini Musa di istana menerima pengetahuan luar orang kafir, betul? Ya. Tapi heran Alkitab mengatakan Musa tidak ikut berbuat dosa seperti orang-orang yang di istana yang hidungnya berfoya-foya. Siapa yang pelihara iman Musa? Yuk bayangkan anak dibesarkan di istana itu manja, enak, nikmat, betul tidak? Ya, betul tidak? Ya, hidupnya di istana loh. Keuntungan Musa di istana, saya pernah khotbahkan kan waktu itu, dia mendapat pengetahuan yang paling maju karena Mesir adalah negara yang paling canggih pada zaman itu, betul? Itu dia keuntungan dia. Tapi moral dari mana? Moralnya dari mama. Oke? Okay? Pengetahuan di istana dari guru, maha guru. Ya, tapi moral dari mana? Rohani dari mana? Dari mama Yokebed. Nah, Yokebed menciptakan 3 tokoh yang besar dalam sejarah, betul kan? Ya, ini anak Miriam jadi apa? Juga jadi salah satu pemimpin, pemain musik, ya, penyair. Yang waktu itu dia pimpin kor yang paling besar setelah keluar dari Mesir nyebrang itu, dia pimpin kor ya, punya. Jadi ini wanita yang punya talenta. Harun jadi apa? Jadi imam besar, betul? Lalu keturunan dia semua ikutin Harun. Lalu Musa jadi pemimpin yang besar, yang memimpin. Luar biasa. Ya. Maka ada orang mengatakan ya, di belakang orang yang berhasil itu yaitu ada seorang wanita yang agung. Oke? Okay? Ya, behind the great man is a great woman, yaitu ibu. Nah, di sini kita bisa belajar dari Yokebed, punya iman, punya kasih, punya keberanian untuk menjaga anak, melindungi anak, dan juga punya juga ya suatu karakter yang untuk menciptakan anak itu menjadi orang yang agung. Ya. Apakah tanda-tanda seorang ibu yang saleh? Itu kita lihat ya, mengabdi, melayani, beribadah, memiliki apa ketaatan kepada Tuhan, juga memiliki hidup yang benar, dan memiliki pendidikan, pengasuhan terhadap anak. Nah, kiranya Tuhan membantu kita ya, kita bisa belajar dari ibu-ibu yang di Alkitab menjadi dorongan untuk setiap ibu yang hadir pada hari ini. Mari kita berdoa. Minta penginjil Elizabeth bimbing kita dalam doa.